Dobrý večer, při poslechu hovoru o víře vám přeje Karel Vepřek. Dnes jsem si k mikrofonu pozval pana Jana Lamzera, zajímavého člověka, který pracuje v bance a zároveň studuje teologii. Předsedá šachistům a zajímá se o autorské divadlo. A občas také přednáší na téma, jak využít čas. A u toho bychom dnes začali.
Máte na sjezdu evangelické mládeže vystoupit letos s tématem time management jako duchovní úkol. Máte nějaké vazby na Českobratrskou církev?
Moje vazby jsou jaksi volné, ty jsou dány mým studiem, čili vlastně vystudoval evangelickou teologickou fakultu a tím pádem, jak se přirozeně řadu lidí, zejména tedy vlastně těch pedagogů, teologů, a spolužáků z Českobratrské církve znám a příležitostně vlastně i jsem pro Českobratrskou církev nějaké příspěvky na její akce už prezentoval.
A ten čas tedy vy pojímáte z jakého hlediska nebo proč zrovna jste si tohle téma vybral?
No, tak první věc je to téma mi v jistém smyslu bylo přiděleno, ale já se tomu nebráním, protože je skutečně, no teďka říct co, věc, záležitost, pojem, který je pro mě opravdu jako jak v tom praktickém životě, tak i v nějakých širších souvislostech celkem zásadní záležitost. Jako práci, kterou dělám, tak ta práce mě nutí velmi pečlivě zvažovat, jak ten čas, který mám k dispozici, uplatňovat. A to mě přimělo i k tomu, že jsem se tím vlastně tak, jak se dá říct, teoreticky zabýval, co tedy ten čas obnáší, jaké techniky, jak s ním pracovat vlastně jsou, ať už v oblasti čistě prakticky orientované, jak si zorganizovat čas, jak vlastně řídit nějaký systém, firmu, čili jak si zorganizovat ten pracovní čas, tak i jak pracovat vlastně s těmi jakoby jinými typy času, který člověk má, čili čas pro odpočinek, čas pro rodinu, čas pro sebe, pro vlastně nějaký duchovní rozvoj. Každý z těch časů vlastně má trochu jinou logiku a je potřeba vlastně dobře se nad sebou zamyslet, zamýšlet, jak ten svůj život z hlediska kompozice těch jednotlivých typů času vlastně poskládat. Čili vlastně tak jako ten život se dá představit, že to je taková jako zvláštní mozaika, vlastně každý ten čas má nějaký jako vlastně jako svůj úplně jiný režim, kadenci, prožitek. Aby ta mozaika byla zajímavá, tak vlastně jako musíte mít vlastně v tom vzoru trochu od každého vlastně jako té barvy, nebo jak tomu říct. A každý to může vlastně pojímat po svém, ale vlastně když to zanedbáte, tak potom vlastně nějakým způsobem jako člověk, aniž vlastně nutně tušíte, že to je tím, že s tím časem třeba nepracujete dobře, no tak jako se dostáváte do určitých stresů, něco vám chybí, máte pocit, že něco nezvládáte, pocit jakési nenaplněnosti a tak dále, a tak dále. Čili jako, jak z osobní zkušenosti, tak i tedy ze zkušeností jiných, ve které jsem se dobral četbou a konzultacema, tak mám dojem, že čas je věc, kterou jako určitě stojí za to se zabývat.
To, co jste říkal, zní tak velice jako racionálně. Jaký podíl na té organizaci času má to druhé v tom názvu té přednášky jako duchovní úkol, co je na čase duchovního.
Je nám tady vlastně na tom světě dán určitý čas, se kterým vlastně my máme možnost pracovat, jak s ním naložíme, to je vlastně už samo o sobě vlastně úkol člověka. Jo? No a samozřejmě můžete do toho vkládat jakési širší apely v tom smyslu, že tedy ten čas je jaksi nutno vynaložit účelně, aby tedy jaksi nebyl ten život promrhán, což vlastně znamená to též, když to takhle řeknete. Čili velice snadno se v úvahách o času můžete dostat až vlastně jaksi k naprosto zásadním existenciálním otázkám vlastně bytí existenci člověka, která vlastně jaksi s tím časem samozřejmě souvisí, toť už jako v kontextu filozofie, tak i v kontextu, řekněme, jaksi křesťanské víry, ale říkám, ten čas má zároveň velmi praktické projevy, čili co třeba mně přijde zajímavé, je vlastně tohleto rozhraní jako toho praktického života a přitom určitého odstupu, který vám umožní to, co prožíváte každý den, reflektovat z pohledu vaší osobnosti v tom životním prostoru a naopak zase, abyste vlastně jako to, co běžně děláte, co vás těší, tak abyste vlastně nějakým mechanickým způsobem vlastně jakoby neflákal jenom kvůli tomu, že jste v zajetí nějakých schémat, u kterých si myslíte, že jsou nutná, závazná, že vás provázejí celým životem, ale v skutečnosti mohou být svazující. To, co mám na mysli, tak to se opírá i vlastně o velmi praktické a docela osvědčené vlastně i techniky. A vlastně dokonce třeba jaksi softwarově podporované, čili tady to není jenom o nějaké na jedné straně jako bezbřehé spekulaci a z druhé strany jenom vlastně, když se řekne time management, tak si představíte takové ty jako karikatury, nějaké ty manažery s takovými těmi strašně tlustými jako vlastně diáři, ve kterých mají různobarevné ty stránky a všelijaké vlastně překládají něco tam vlastně oni zapisují. To jsou jako extrémní a jako velmi zjednodušené pohledy na ten problém. V skutečnosti vlastně jaksi existují přístupy, které z mého pohledu jsou velice praktické, snadno dostupné, nestojí vlastně nějakou ohromnou energii, jak si je osvojit a přitom vlastně pokud je začnete používat, tak se vlastně některý z nich najdete. Třeba název té přednášky nebo toho příspěvku, tak ten, jako jenom abych to ilustroval, tak ten vychází z publikace stejnojmené od benediktínského mnicha Anselma Greena, který vlastně o tom času hovoří přirozeně ze svého pohledu, který je vlastně daný organizací času v tom mnišském řádu. Čili on vlastně, jak říká, jak si ten čas, pokud se správně rozloží, dá se mu vlastně nějaká pravidelnost, každý okamžik má nějaký význam a člověk vlastně potom do toho už předem připraveného významu vkládá jakýsi svůj obsah, tak to vlastně jakože ohromným způsobem člověku pomáhá, podporuje vlastně všechno to, co dělá, najednou vlastně se může o něco opřít. Čili třeba jenom v tomhletom smyslu je možno uvažovat o využití nějakých jakých, jakýsi, i velmi tradičních modelů práce s časem, jako je vlastně třeba to členění času vlastně v nějakém nízkém řádu, jako jakýsi mustr, který evidentně vlastně může být použitelný i dnes v nějaké třeba upravené formě a vlastně zbavit člověka takového toho běžného denního stresu, chaosu, a jistě to taky znáte, že vlastně se probudíte, nebo máte pocit, že toho je nějak moc, že se nejste jist, jestli vlastně jako, že všechno jako je nějak tak jako by správně a teď už jako by od rána člověk cítí jakousi takovou jako by přetíženost, otrávenost, už dopředu vlastně z toho dne máte takový jako trochu nedobrý pocit, že vlastně jako něco čeká, co možná není úplně to jako co byste za každou cenu vlastně musel si tedy prožít, radši by bylo dobré se tomu věnout a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty návody vlastně směřují k tomu, abyste se na ten den mohl těšit, protože vlastně víte, jaký ten den tak asi může mít pro vás smysl, jak by se dal využít, jak jako vlastně souvisí ten den s vámi, že se do toho času vlastně nevrháte naslepo, ale že se do něj vlastně vrháte jakoby do prostoru, o kterém už máte představu, jak s ním chcete naložit.
Mně k tomu napadá, že to je sice možné si to tak jakoby naplánovat racionálně, ale na druhou stranu to musí být taky vlastně radost, že člověk musí se na to těšit, na ty činnosti, že a to už vlastně ani nesouvisí moc s časem, ale s nějakou jako vůlí nebo motivací, chutí, že jo.
Tak to jsou samozřejmě, jak říct, nechci říct, jsou to spojené nádoby, ale ty věci spolu souvisí, čili jak si pokud máte chuť, tak obvykle máte chuť na něco, nebo naopak se vám něco nechce dělat a to je přesně vlastně ta souvislost, kdy při úvahách, jak svůj čas vynaložit, byste vlastně si tohohle měl být dobře vědom. Teď, když si toho vědom nejste, no, tak vás to pak může vést k tomu, že děláte vlastně systematicky věci, které vám vlastně vadí, aniž byste si to uvědomoval a nacházíte si jaksi v tom svém čase málo prostoru pro to, abyste se taky vlastně jako něčím potěšil. Nebo brání vám to v tom uvědomit si, že co děláte, proč vám to vlastně vadí. Čili ten time management jako duchovní úkol v jistém smyslu lze chápat i tak, že ono nejde samozřejmě o ten čas jako takový, čas můžete vnímat jako cosi naprosto neutrálního, co si tak nějak plyne, ale co je podstatné je, že vlastně ten čas je potřeba si jaksi přivlastnit, to je váš čas, ten čas, o kterém vlastně tady ta má přednáška je, nebo ten, který čas já mám na mysli, tak to není jakási sekvence okamžiků, která od někud nikam vlastně, aniž by bylo možné ji ovlivnit, se vlastně jako děje, ale je to vlastně to, jak vy osobně s ní naložíte a tam pak samozřejmě do toho vstupuje všechno to, co vy jste zmiňoval, co chcete, co nechcete, k čemu směřujete a ten čas vlastně v tomto pojetí vám má spíš pomoct, abyste si uvědomil vlastně, o co vám opravdu jde a tomu se věnoval a naopak vlastně přestal se unavovat zbytečnými věcmi.
Vy jste zmínil studium teologie, to jste studoval z jakých pohnutek, chtěl jste být farářem?
Tak, na faráře si netroufám a ty pohnutky To je vždycky vlastně otázka, se které jsem trochu v rozpacích. Já sám v tom nemám vlastně úplně jasno těch důvodů, proč jsem se do toho studia na stará kolena pustil, bylo víc, a kdybych to měl hodně zobecnit, tak bych to popsal tak, že jsem vlastně cítil jakousi zásadní potřebu z gruntu duševní hygieny, řekněme.
A jste věřící?
No, to je další velmi obtížná otázka, že ten prostor víry je něco, co je obtížně uchopitelné, čili jaksi sebevědomě vlastně říci, že já jsem jaksi věřící se vším všudy, podle mě vlastně si téměř nikdo ani nemůže dovolit. Ta víra, tak jak já ji vidím i po tom studiu, tak to je vlastně spíše proces, vždycky jako jde o to, jakoby do té víry dorůstat. Čili v tomto smyslu já se cítím věřícím z hlediska toho procesu, z hlediska toho stavu, tak tam si netroufám říct.
Říkáte, je to proces odkud kam, nebo jaký proces?
Tak ten pojem víra sám o sobě je vlastně velmi obtížný a trochu se vymyká nějaké jednoduché kategorizaci.
Pokud myslíte víra v něco, jako víra jako fenomén, není nic obtížný. Ne?
No, já nevím, tak jenom vlastně, když si vezmete, já nevím, jak si třeba klasickou protestantskou dogmatiku, která se pokoušela s vírou pracovat, tak oni ji vlastně rozčlenili asi do 8 různých stupňů víry. Přesně, že vlastně jak si se rozlišuje, že máte, jestli věříte o něčem, v něco, někomu, a pak, že jaksi teda ten jaksi ultimátní stav je, že jaksi věříte a jaksi intranzitivně. Jenomže co to prakticky znamená, vlastně to je velmi obtížné říct. Čili tady je evidentní, že jaksi ta víra je konstitutivní pro to, jaksi být křesťanem, identifikovat se nejenom s určitou doktrínou, s nějakou biblickou zvěstí, ale zároveň i s určitým modelem praktického života. A vlastně ani jedno, ani druhé ještě vlastně nestačí. Evidentně ta víra vlastně jaksi vyžaduje určitý model jakéhosi osobního obrácení, prožitku. To je něco, co vlastně jaksi ani třeba ten Augustín, byť se v tom vyznání opravdu snažil, tak jako nedokázal vlastně ani on sám o sobě popsat vlastně tak, aby to bylo 100% sdělitelné. To je něco, co si každý prostě jako musí evidentně prožít a procítit sám. Pokud v tomto stavu osobního prožívání, cítění světa člověka, tak se to samozřejmě potom jaksi projevuje v tom praktickém životě a má to jako vlastně řadu souvislostí, což se dá říct, že jsou to jakési odrazy té víry, ale vlastně to, co je klíčové, to je to, co se vlastně jako děje v tom člověku, ale je to evidentně něco, co je celkem individuální záležitost. Takže máte vlastně projevy jaksi té víry, které jsou velice jaksi třeba exaltované v takovém tom mystickém slova smyslu, jo, pak máte vlastně jako jaksi nějaké eremické projevy víry, které jsou jako velice uměřené, které jsou vlastně zaměřené hodně vlastně jaksi do sebe. Mnoho lidí evidentně věřících vlastně, že praktické životy na první pohled se od nikoho vlastně neliší. Těch modelů je vlastně hrozně moc a představovat si vlastně tu víru jako nějakou uniformu, do které se vlastně jaksi člověk musí vecpat a potom, když je teda v té uniformě, tak je rozeznatelný, protože ta uniforma je vlastně jaksi stejná, tak takhle si myslím, že to vlastně jaksi nejde, že ta víra je něco, co je vlastně jako naprosto neuchopitelného a je to tak správně a vlastně každý si tu svoji víru vlastně musí hledat, protože vlastně to není konfekční záležitost. Ta víra sama o sobě vlastně vylučuje, že byste se vlastně jaksi dostal do situace, že vyjdete do nějakého supermarketu a tam máte ty krabice, tady je jedna víra, druhá víra, třetí víra, takhle to prostě nefunguje. Ale proto, abych se vrátil vlastně jako k té otázce, já jsem z toho na rozpacích, když o té své víře vlastně mám hovořit, protože z mého pohledu je vlastně z podstaty věci nepopsatelná.
A vaše víra?
No, protože ta víra je jako nutně jenom moje, nebo vaše, nebo něčí.
Ale je to něco, s čím tedy nějak zápasíte nebo počítáte ve svém životě?
Samozřejmě.
A s vírou jako takovou u nějakých lidí jste se setkal kdy poprvé?
Tak já pocházím vlastně z velice aktivně se angažující křesťanské rodiny, už z matčiny strany vlastně katolíci, tak čeští bratři ze strany otce, takže já jsem tomu prostředí vlastně od celkem jaksi od útlého dětství byl vystaven, takže já to jako přiznám se považuji za přirozenou součást života.
Ale nestala se vám rituálem nějakým každodenním nebo aspoň nedělním třeba?
Tak tady v tomto smyslu ten můj život značně kolísá, bych tak řekl. Takže i takovéhle období jsem prožil a říkám, ta víra je vlastně zvláštní tím, že vás tak jako nějak tím životem vede a mění se.
A čím se zabýváte ve svém čase, jak svůj čas vy využíváte?
Tak já jsem celkem zaměstnaný člověk, ta moje práce mě stojí poměrně hodně energie. Potom se snažím ten čas, který tedy je práv tomu, aby byl využit pro rodinu, tak vlastně maximálně směrovat k dětem a ke komunikaci s nima, což je obtížné a časově náročné. A ten zbytek, který mám, tak ten rozděluji do různých oblastí, kde mi třeba vlastně ty techniky, jak s tím časem pracovat, hodně pomáhají, protože těch aktivit mám celkem hodně a vlastně není úplně jednoduché si vždycky vlastně říct to, co je v tom kterém okamžiku ta priorita.
Teď nám do našeho rozhovoru vstoupil čas. Buďte konkrétnější v tom, co děláte.
Tak já pracuji v bance a mám tady na starosti spíše technickou část banky a co se týče obchodního profilu toho, co mám na starosti, tak to souvisí s poštovní spořitelnou, s Českomoravskou stavební spořitelnou.
Jak jste se k té práci dostal?
Já jsem ukončil školu, hledal jsem...
Bankovnictví jste studoval?
Ne. Tak jako mě nikdy, jak si finance přiznám, se nepřitahovaly, ale vlastně, když jsem tu školu dokončil, tak jsem se octl v situaci...
Jakou školu?
Já jsem původně matematik, čili vlastně první školu, kterou jsem udělal, taková matematicko-fyzikální fakulta tady na Karlově univerzitě, jsem dělal statistiku. A co by čerstvý absolvent, jsem byl také čerstvým otcem malého dítěte, tak jsem hledal nějaké uplatnění a v té době, ostatně dneska to není úplně jiné, být matematikem byla ekonomicky vzato profese vlastně neúplně dobře placená, čili já jsem vlastně byl tak trochu inucen se jako porozhlednout jako po jiném zaměstnání a shodou okolností jsem vlastně jaksi zakotvil v bance a v té bance vlastně pracuji dodnes.
A ty další aktivity?
Další aktivity jsou rozličné, tak jednak se pokouším bádat ještě v té teologické oblasti, že dělám doktorát vlastně dogmatiky, sakramentologie, funkcionařím v rámci šachového hnutí, teda vznešenou funkci prezident šachového svazu českého. Angažuji se v poslední době, to mě hodně oslovilo, v autorském divadle, čili jsem se zapsal na DAMU, na jakýsi takový nadstavbový kurz, který mě tedy ohromně oslovil. Takže kromě toho vlastně takový, jako žiju běžný život, že se občas vídám s přáteli a někde vlastně jako nějaké partě jedeme na kola nebo podobně, tak jako nechci ten svůj osobní život nějak jako jaksi expandovat do nějakých mnoha kapitol, ale vlastně v souvislosti s tím, že ta práce prostě, tak jak jsem ji naznačil, tak je celkem vlastně časově náročná, no tak vlastně o to víc já jsem nucen se snažit potom opravdu velmi pečlivě ten svůj jaksi volný čas nějakým způsobem rozvrhnout.
Čím si vás získala sakramentologie a co to vlastně vůbec je? To je nějaká nauka o svatých?
Nauka o svátostech.
O svátostech.
Tak to je, že svátost to je vlastně hrozně zvláštní věc, která je, když jsem tady takhle jako mluvil o víře, jak je obtížně uchopitelná, no tak vlastně o té svátosti, kdybych měl mluvit, nebo o svátostech, o pojmu svátost, o jednotlivých svátostech, co to vůbec svátost je, tak to je stejně obtížné. Čili to je něco, co evidentně jaksi ke křesťanství patří, ale vlastně co to přesně je, jaký to má význam, tak to je vlastně něco, co vždycky ku podivu bylo jaksi v pozadí zájmu, přes důraz, který vlastně třeba v liturgii na ty svátosti kladen, tak jako ta, jakoby to dogmatické jaksi vyjádření, co to ta svátost vlastně jako vůbec má za význam, je tak trošku, jak říkám, na okraji zájmu a právě proto, že ta svátost je něčím, co vlastně je v tomto světě v tom smyslu unikátní, protože svátost vlastně přímo prostředkuje vztah mezi člověkem a Bohem. To je vlastně jako jediný jako vlastně okamžik, kdy vlastně jak se dostáváte do kontaktu, tedy vlastně jako s tu, třeba tou krví Kristovou a podobně, no tak to je přece něco, co stojí za to vlastně se na to podívat, se tím zavídat, že to je kromě toho, že to je tak jako nezvyklé, když to takto řeknete, tak i z odstupu, když se nad tím zamyslíte, tak je to něco, co transcenduje tenhle ten svět kolem nás a to mě na tom jako ohromně zajímá.
To je ale nějaká lidská domluva, že zprostředkovává vztah mezi člověkem a Bohem.
Tak to je vlastně každá křesťanská církev vám jaksi potvrdí právě tohleto, od toho je to svátost.
Ale domluva lidí, že jo, to není, jako lidi si to nikde v Bibli nenajdete, že máte mít nějaký svátosti, že jo.
No tak máte tam ustanovení večeře páně a... No,
tak to je jako jenom, že to někdo řekl, jako, ale to není žádný...
Řekl Kristu, že to je má krev.
Tak ale mělo tu podobu normálního jídla, že jo?
Kristus. No dobře, ale tak jako říkal, to je má krev, jako vlastně to čiňte na mou památku, pokud vlastně se tam říká čiň, že něco máte vlastně kata činit, tak je to míněno jako vlastně velmi vážně a důslovně, čili jako souhlasím s vámi, že problém těch svátostí je, že slovo svátost vlastně v Bibli nenajdete a že z tohohle pohledu vůbec vlastně není úplně jednoduché právě popsat, co to ta svátost je, jak souvisí s biblickou zvěstí, proč by se vlastně mělo večeři páně říkat zrovna svátost. Souhlasím, kde v Bibli, když se hovoří o křtu, tak rozhodně ne v souvislosti s tím, že by to měla být nějaká svátost a nějaká pravidla a vlastně všechno to, co ta sakramentologie jakoby vytváří jako systém, to v té Bibli není, ale to je na tom právě to zajímavé, protože z nějakého důvodu vlastně se za ty 2000 let ustálila jakási praxe i teologie kolem vlastně těch čistých určitých fenoménů a zkušeností, které jsou v té Bibli popsané, které pak jako evidentně byly převzaté tou prvotní církví a nějakým způsobem se vlastně rozvíjely dál. Čili na tom je vlastně zajímavé to, že evidentně v té Bibli cosi jako ta svátostnost prostě je, tam se berou vážně některé ty úkony, které jsou popsané, byť se jim svátost neříká. Už vlastně v epištolách je zřejmé, že ta prvotní církev vlastně velmi intenzivně jaksi prožívala jakýsi liturgický řád, že vlastně třeba ta večeře páně vlastně byla úplně zásadním okamžikem v životě vlastně té které jednotlivé církve, že se ty vlastně lidé scházeli a vlastně to byl středobod vůbec vlastně toho křesťanství v tomto jakoby pojetí církevním pro ně, čili byť zase vlastně se ten pojem svátosti objevuje až vlastně o staletí později, tak vlastně to, co poté ten pojem popisoval, tak ti lidé už vlastně velice si v tom raném období křesťanství vlastně reálně prožívali. Čili to, když bych to vlastně nějak převzal nebo volně navázal na Anselma, takový to Fides Quaerens Intellectum, tady nejde o to vzít si teďka vlastně jakousi tu strukturu sakramentologickou a teď se jí snažit dovodit už v těch autentických nebo to, co my považujeme za autentické vlastně textech v písmu, protože tam evidentně vlastně nejsou, ale to, jakým způsobem vlastně ten praktický život tu zvěst písma do života vznesl, jakým způsobem vlastně lidé, církev, klérus byli nějakým způsobem vedeni, aby tedy některé rituální postupy se opakovaly, staly se vlastně jakýmsi středobodem pro ten život křesťana, to vlastně je jako ohromně zásadní a zajímavá věc v tomto smyslu vlastně poznat tu tradici, vlastně jak se vyvíjela, není jenom vlastně pohledem historickým a není jenom vlastně o tom jako kriticky jí uzávorkovat a vrátit se k nějaké průvodní praxi, ale tak vlastně jaksi ten vývoj těch 2000 let, jak vlastně Bible a prožitek křesťana je nahlížen a kde se koncentruje do něčeho, čemu se říká vlastně svátost, že jsou to vlastně jako okamžiky, úkony, kontexty, které jsou tak zásadní, že v nich vlastně je mimo tedy zvěst toho písma už jakoby přímo nacházen ten kontakt s tím Bohem, to je přece něco fascinujícího, jo? Čili tohle to mně přijde jako úžasné, tam nejde jenom o tu teorii, ale vlastně jako, že o to, že tak to prostě jako je vnímáno, tak to vlastně je prožíváno a tohle to si zaslouží vlastně být prozkoumáno. Ne ta teorie jako taková, ale vlastně jako ta praxe, kterou se ta teorie pokouší nějakým způsobem popsat.
A od kdy se tomu říká svátosti?
No, tak pojem svátost taky v češtině, tak ten je samozřejmě jaksi překladem. Původně vlastně se objevuje svátost jako řecké mysterion. To je vlastně v tom úplně původním významu jako vojenská přísaha na vojenskou standardu. Čili evidentně ten původní význam byl vztahován jako vlastně spíše jako, vlastně jako ke křtu, jako přihlášení se k tomu křesťanskému způsobu života. Do latiny se vlastně potom z toho řeckého mysterion se to překládá jako sakramentum a odtud potom vlastně ta sakramentologie, nebo také vlastně jako mysterium mimochodem.
Čili a to není tajemství třeba?
No ale to ano, čili původně třeba vlastně se hovořilo, ještě vlastně v prvních 4 stoletích se hovořilo jako o hlavní, vůbec za hlavní svátost byla Bible. Čili všichni církevní otcové vlastně hovořili o Bibli, jako je, já nevím, Augustín říká vlastně, jako Bible, čili první ústřední sakramentum. Čili to je třeba vlastně ten, jako v té době byl používán vlastně ten termín třeba i pro Bibli. Mm-hmm. A to tajemství vlastně to s tím samozřejmě taky souvisí. To je zase takový slavný citát, který říká vlastně jako, že každé slovo Bible je právě také jako jedno to mysterium, že jo, měno teda vlastně jako by ta svátost, ale zároveň tajemství, vlastně jakási slovní říčka. Teďka nevím snad, kdo to řekl. Jeroným.
No a takže jak vlastně vstupuje Bůh do vašeho času?
Kdybych chtěl být vtipný, tak řekl, to se musíte zeptat jeho. Protože to je to prostě, co vlastně člověk možná naštěstí neví. Čili nějak máte pravdu, to určitě je, ale ten si vstupuje jak chce, kudy chce.
A myslíte, že je to víra tedy? Jako když vím, že Bůh třeba vstupuje do mého života, když to vím, tak to už není víra, že? Když jakoby můžu o tom takhle jakoby mluvit, tak vlastně nemusím věřit.
Jak si víra nevylučuje to, abyste se snažil svět uchopit. To je v pořádku, ale na druhou stranu z pohledu tedy víry to jakési racionální nebo řekněme praktické uchopení samo o sobě nestačí. Fixace na nějaký vlastně racionální konstrukt, do kterého vlastně jako člověk je zasazen, aniž by se snažil ho nějakým způsobem přesáhnout, no, že je opravdu jakoby svazující a někdy je mi líto vlastně řady lidí, které vlastně kolem sebe registrují, kteří vlastně jako k tomu podlehli, že si vlastně vytvořili o sobě vlastně jakousi fixní, vy byste řekl, možná vlastně praktickou racionální představu, jo, a teď už vlastně jakoby prožívají takový jakoby instrumentální život, který je spíše skutečně vlastně jako takovou tou sekvencí jakýchsi časů, které jsou vlastně fixovány právě jenom na tu konstrukci, ale jako pro ten vlastní život, aby sami sebe oni vlastně dokázali nějak jakoby vidět, tak proto už vlastně si ten čas ty lidi prostě nějak nejsou schopni udělat.
To hrozí asi každému, kdo se snaží ten čas právě tak jako dobře zorganizovat. Že vlastně jakoby nedá prostor tomu, že nemá něco zorganizováno, nemá to ve svých rukou a může to ponechat jak si ten čas ladem a on do toho vstoupí nějaký impuls zvenčí třeba, že?
No tak zrovna takhle můžete ten čas vlastně proflákat.
Ale jako kdo to rozhodne, jako co je proflákaný čas a co je čas racionálně využitý?
No ne, tak tady není o tom, že by byl nějaký soud, který by posuzoval, možná, že jako to je moje třeba představa jako si posledního soudu, když bych to tak řekl, že vlastně se tam bude v úzovkách řešit, jak vy jste s tím vaším časem vlastně naložil, takže to možná, jako tam se to dostane jako na přetřes, no ale jinak je vlastně to samozřejmě na vás.
V dnešních hovorech o víře byl hostem Jan Lamzer. Od mikrofonu se loučí Karel Vepřek.